Vi skal tjene hverandre slik som Jesus tjente oss. Vi leser fra Matteus 20. 20. Jesu navn. Da kom Zebedeus sønnenes mor til han sammen med begge sønnene, kastet seg ned for han og ville be han om noe. «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte, «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre side, den andre på venstre side.» Men Jesus sa, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» «Det kan vi», sa de. Han sa, «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, det er det ikke min sak å avgjøre. Dere, der skal de sitte som min far har gjort i stand for.» Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Jeg har sett litt på dette her med denne her gjengen rundt Jesus. Det var jo disse 12, men så var det jo en utvidet krets. For eksempel ved pinsedag i apostlenes gjerninger så står det at det var 120 stykker samlet. Og mange steder, spesielt i Lukas, så nevnes det at det er en del kvinner, ikke sant, som også følger, og en del andre menn og sånn. Så det er noe med at det valget disse 12 har tatt da, med å følge Jesus, det får ringvirkninger. Det påvirker familier, og det skjer noe med samfunn og venner. Og, ikke sant? Det er ikke bare valget den enkelte har tatt om å følge Jesus, men det skjer noe med familien. Og her i teksten så er det jo for eksempel Zebedeus, sønnenes mor. Da. Hun får ikke et navn, men hun er nevnt da. Og hun nevnes også at hun er ved korset, og ved graven, ikke sant? Så det virker som hun er en av de som følger Jesus tett. Da. Og på en måte har forlatt hjemstedet og blitt med Jesus på denne her turnéen. Og så er det jo mye fint her, mye interessant. Men jeg skal fokusere litt på dette med å tjene. Og det er tre ting, jeg kommer til å tre retninger om, med det å tjene hverandre skal ha fokus på i dag. Selvfølgelig er jo vi kalt å tjene Gud først og fremst, men så er vi også kalt til andre ting. Sånn som teksten snakker om da, at vi skal tjene hverandre. Så jeg vil snakke om hvordan vi kan tjene i eller med hjemmet vårt. Og så skal jeg snakke om hvordan vi kan tjene i menigheten, og så hvordan vi kan tjene i samfunnet. Så tre sånne fokusområder. Vi begynner med å tjene i hjemmet. Hvordan kan du tjene de som er i hjemmet ditt? Eller hvordan kan du bruke hjemmet ditt til å tjene andre? Hjemmene våre ser forskjellige ut, så det må dere ta høyde for. Ikke sant? Noen har barn som bor hjemme, noen har barnebarn på besøk, noen har venner, nabobarn, ikke sant? Våre hjemmeområder, ikke sant? Vårt hjem ser forskjellig ut. Men hvordan er det i denne teksten? Er det noe i teksten vi kan lære om det med hjemmet vårt, og hvordan vi kan bruke det stedet vi har? Så tenkte jeg på, jeg synes det er veldig gøy med denne her moren da. Denne her Zebedeus, moren til Zebedeus sønnene. For hva er det hun gjør? Jo, hun kommer framfor Jesus, og så kaster hun seg ned for han. Og så har hun noe på hjertet. Og så står det jo det at, sånn som Jesus ofte møtte mennesker som kom til han, så var det jo det, hva kan jeg gjøre for deg? Ikke sant? Hva ønsker dere? Og sånn er det jo ofte med oss også, ikke sant? Vi kommer til Jesus i bønn. Ja, han ikke fysisk, så vi kan ikke se han og kaste oss ned foran, for der han, men det noe av det samme. Vi kommer til Jesus i bønn. Vi har noe på hjertet, og Jesus, han tar imot det, ikke sant? Han ønsker å høre oss, og høre hva vi har på hjertet, hva vi ønsker. Og så det jo, hos denne moren, så det jo kanskje et litt sånn, hva skal vi si, umodent ønske som hun har da. Men det jo mye kraft også i det ønsket, ikke sant? Her det en løvemamma som vil alt det beste for barna sine. Og hun ønsker så sterkt at de skal bli med Jesus inn i Guds rike, inn i evigheten. Men så det noe der med bordplasseringen da, som kanskje ikke helt sånn, ok, de skal få liksom det beste. Kun det beste er godt nok for mine sønner. Ikke sant? Det kanskje litt sånn, og det kommer jo Jesus i rette med etterpå. Men han jo veldig sånn nådefull, synes jeg, i møtet. Han kunne jo bare sagt, nei, slutt med det der, ikke sant? Ikke driv sånn. Men han litt mer nådefull og spør liksom tilbake, kan dere på en måte takle det der? Og drikke mitt beger, og det betyr jo å dø. Dø, sånn som Jesus døde. Ikke sant? En martyrdød, dø. Og det skjer jo med disse to, Jakob og Johannes, det det de heter, Zebedeus-sønnene. Og de får en sånn død. Men Jesus må på en måte, skjønner dere egentlig hva dere spør om? Det ganske heftig, den bordplasseringen, det ønsket der. Men det noe med denne her ergjerrigheten på barnas vegne, som er ganske, og det kan vi se i vårt samfunn i dag også. Mammaer og pappaer jo veldig sine barn, ikke sant? De ønsker jo det beste for dem. Og vi som tror på Jesus, vi ønsker jo det beste for våre barn, at de skal følge han, og at de skal komme til han i evigheten. Så det kan vi jo lære av dette her, at vi kan be, vær på knæra for våre barn, våre barnebarn, våre nabobarn, ikke sant? At neste generasjon møter Jesus. Vi kan be. Det tror jeg en sånn tjenende holdning vi kan ha. At vi kan bøye oss for Gud og be for neste generasjon. For de trenger det. Det ikke lett å vokse opp i dag. Ja, det var ikke lettere i gamle dager heller, men alle har en utfordring i dag, og det heter, ikke sant, det denne her, skjermen. Og påvirkningen og alt som skjer der er en kjempeutfordring for den oppvoksende generasjonen og for oss også. Så vi trenger virkelig å be om at vi og barna og de som vokser opp kan fortsette å kjenne Jesus og møte han og følge han helt inn i evigheten. Og så skal vi kanskje ikke være så opptatt av bordplasseringen i evigheten. Ok, det andre her på dette med å tjene med hjemmet, det å se etter gyllene øyeblikk. Jesus, han en mester på det. Han ser de gyllene øyeblikkene. Han ser når det åpning for å undervise, for å så noe inn i disiplene. Og her får han en gyllen mulighet. Ikke sant? Disiplene, de andre 10 disiplene kommer og hører hva disse Zebedeus-sønnene og moren har gjort. Og så blir de litt sånn oppgitte, og de gjør akkurat som jeg hadde gjort. Ikke sant? Kjefter på det. Det mulig så teite dere er? Ikke sant? Men Jesus, han ser en mulighet her. Ok, nå kan vi undervise noe om hvordan vi som Jesu etterfølgere, som kristne, skal opptre. Ikke sant? Vi skal ikke være som herskerne. Vi skal ikke være som de vanlige folka, ikke sant? Som ønsker å heve seg selv opp og ha makt. Nei, vi skal komme underfra, vi skal tjene. Og det tror jeg ikke hadde funket så bra hvis Jesus bare hadde sagt det sånn, generelt, ja da, han har noen taler, og det god undervisning, og vi har fått det i Bibelen og alt sånt, men Jesus ofte god på å ta situasjonen der og da, og så undervise inn i den. Og da får det mye sterkere grunnlag, ikke sant? De skjønner mye mer hva han snakker om. For de kjenner jo på det her, ja, men, å ja, ok, ikke sant? Er det sånn, det var en kanskje lurere måte, Jesus, sånn som du forteller om, at vi skal tjene hverandre, vi skal være slave for hverandre. Oi, ikke sant? Men hvordan kan vi utnytte mulighetene i våre hjem til å se disse øyeblikkene? Jo, det handler kanskje om å være til stede da. Og våre barn og barnebarn og sånne, de følger vi over lang tid, sånn at vi går sammen med dem. Og så gjelder det for meg og deg å være til stede i hverdagen. Og spesielt nå når vi går inn i en tid med litt mer fri for mange. Barna skal jo ha skolefri, det blir mer tid sammen, og det kan jo både være gøy, men også litt utfordrende, ikke sant? Men det muligheter. Jeg tror det kan være mange sånne gyllene øyeblikk nå framover I tida. Kanskje du skal være noe med barnebarn. Kanskje du skal, liksom, dere familien skal være noe, gjøre noe sammen. Så se etter de gyllene øyeblikkene. Kanskje det en mulighet å så noe inn I ungdommen din. Dele noe om Jesus inn I en samtale. Eller kanskje det noe dere ser på denne turen deres. Noe vakker natur. Og så kan dere sammen reflektere med barna over det fantastiske skapeverket. Eller du kan få en mulighet til å gjøre noe godt. Ikke sant? Du kan for eksempel, det noe som heter kjærlighetsspråk. Det en sånn teori, men du kan høre en podcast om det, hvis du vil, om kjærlighetsspråk. For vi har en podcast som heter Underveis, Tro på hjemmebane, som ligger ute der du hører på podcast. Og der snakker Ingrid Marie Ruenes veldig bra om kjærlighetsspråk. Men det som fokuset jo at, at vi på en måte har forskjellige måter å ta og gi kjærlighet, eller gi og få kjærlighet, det høres bedre ut. Og at vi, hvis vi kan finne ut av ja, hvem de rundt oss, hvilket kjærlighetsspråk har min kone, hvilket kjærlighetsspråk har min venn. Og så hvis jeg klarer å finne ut av det, og så på en måte kan jeg vise kjærlighet til han, eller vise kjærlighet til min kone med å bruke hennes språk, så sier teoretikerne at da vil de mer effektivt føle seg elsket. Ikke sant? Så hvordan kan jeg finne ut av det med mine barn, eller de jeg møter I sommer, eller de jeg møter I hjemmet mitt? Hvilket kjærlighetsspråk har de? Og så kanskje jeg kan prøve å snakke det kjærlighetsspråket når jeg får muligheten til det. Ok, det var om hjemmet. Tjene I og med hjemmet. Så det, ja her den podcasten, ja. Det kan søke opp underveis. Det kan du høre på I sommer hvis du ikke har hørt den, vet du. Så det tjene I menigheten. Her bildet, vet du, mange har gjort mye her de siste dagene. Ekstrem opppussing. Men disippelflokken, de består jo av disse 12 kjernen, og så var det en utvidet krets, som jeg sa. Ikke sant? Det var masse mennesker. Og på pinsedag så var det over 120 stykk, og så ble mange flere lagt til. Og det var begynnelsen på kirka. Og kirka, det folk. Det oss mennesker. Det ikke bygningen. Bygningen bare et verktøy, ikke sant, for å nå ut med evangeliet. Sånn at det vi som kirka, og det vi som den viktigste ressursen, kan du si, på sånn språk I kirka. Og hvordan kan vi da, utfordringen til oss da, å tjene hverandre, vi som I kirka. Hvordan kan vi gjøre det? Jo, med nådegavene. Og I 1. Peters brev, 4:10 så står det, tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Paulus han sammenligner kirka med en kropp. Ikke sant? På kroppen det mange forskjellige legemer, mange forskjellige kroppsdeler, og alle må liksom være til stede for at kroppen skal fungere godt. Og sånn det også med kirka. Vi trenger alle sammen. Vi et fellesskap. Og når du ikke her, så mangler vi noen. Vi trenger alle for at vi skal fungere skikkelig, for at Guds kropp, for at Kristi kropp kan nå ut og kan være til velsignelse for andre. Og så det da, hva det du har? Ikke sant? Hva det du har I hånda? Hva det du har av kapasitet? Hva det du har av egenskaper? Hva det du har av kompetanse, av utdannelse? Ikke sant? Hva brenner du for? Hva det hjertet ditt slår litt ekstra for I menigheten? Det jo sånne ting vi kan tenke over og liksom jobbe med. Da. Og noen ganger kan det føles litt sånn I menighet at vi som jobber og leder og sånn, vi blir litt sånn, nå må vi slukke branner, ikke sant? Nå trenger vi folk her, nå trenger vi folk der, kom, ikke sant? Og noen ganger så må man bare trå til, ikke sant? Dugnad, vi må bare trå til, selv om ikke jeg har nådegaven til å snekre, ikke sant? Så bidrar vi. Men så det fint også når noen finner sin, ikke sant? Hva det du har på hjertet? Hva det Gud har lagt deg på hjertet? Og hva det du har I hånda, ikke sant? Og når de to tingene kan liksom finne hverandre, og du finner en plass I menigheten, det så vakkert og fint. Og så jeg oppfordrer dere som går her I Nordkirka, ikke sant? Og ikke har en tjeneste, eller vil ha noe nytt, kom og snakk med noen. Snakk med oss som jobber her, eller noen I ledelsen, I styret, ikke sant? For det er jo vanskelig for oss å på en måte alltid spørre. Det er veldig fint når noen kommer til oss. Og kanskje går du en annen menighet. Det vakreste, det flotteste er jo når noen kommer til de som jobber eller er i menigheten og sier «Hei, jeg brenner for dette, kan jeg få lov til å...» Da, vi som jobber i menighet, i hvert fall i denne menigheten, vi synes det er kjempegøy når du kommer med et engasjement og har noe på hjertet. Da har vi lyst til å gå sammen med deg og, så, og se hvordan det kan se ut. For vi kan tjene hverandre med våre nådegaver. Så er det tjene i samfunnet. Ja, her la jeg en liten sånn der meme, er det det heter? Det er sånn hipt og kult for ungdommen, vet du. Se min maiskolbe, jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare fant det på dataen min og sa, ja, det var gøy. Det er Simon Onnensen med en maiskolbe. Ja. Eller, det er jo noe annet du holder bak der. Er det en kake, kanskje? Jeg lurer på om det var åpningen av oasen eller et eller annet sånt. Ja. I hvert fall, tjene i samfunnet. Hvordan gjør vi det? Jo, Jesus viste oss det. Han gikk rundt og var der folk var. Han var tett på mennesker. Han hadde ikke noen bygninger, han hadde ikke noen sånn, ja, store leirer eller festivaler. Ikke sant? Han gikk rundt der folk var. Og så gjorde han godt. Han bøyde seg ned, han møtte folk i øyehøyde. Han spurte, hva kan jeg gjøre for deg? Så helbredet han folk. Og så gjorde han godt. Han snakket med folk. Snakket med kvinner som man egentlig ikke skulle gjøre. Snakket med andre, eller folk fra andre folkslag som han ikke skulle gjøre. Ikke sant? Han bryter mange sånne datidens normer og regler. Jesus møter de der de er. Og så sier han også med ord. Han forkynner de gode nyhetene. Han forteller om Guds rike som er nær. Om planen, redningsplanen til Gud. Han utfordrer folk, og han forteller de gode nyhetene. Så han er gode nyheter, og han gjør, forteller gode nyheter. Og der kan vi lære noe, ikke sant? Vi kan være der folk er. Hvem er det du har rundt deg, ikke sant? Hvem er det som tar kontakt med deg og liker å leke med deg, ikke sant? Liker å være med deg? Hvilke naboer har du? Hvilke kollegaer, ikke sant? Hvilke folk møter du på butikken? Kanskje handler du på den samme butikken ofte? Da blir du kjent med folk og bygger relasjon. Og kan velsigne de. Og så kan vi være gode nyheter. Hvordan kan vi være gode nyheter? Jo, vi kan snakke sant, vi kan ikke baktale, ikke sant? Vi kan, ja, det er små sånne ting, men du vet kanskje best hvordan du kan være gode nyheter der du er, hvordan du kan tjene folk der du er. Og så kan vi også med ord dele de gode nyhetene. Du kan fortelle hva du gjorde i helga. Jeg var på gudstjeneste. Det var dåp, og de snakket om det. Eller du kan fortelle noe fra bibelgruppa di, eller smågruppa, cellegruppa, ikke sant? Dele. Av og til kan det være litt skummelt, men prøv å la det være naturlig å snakke om troen, selv med folk som ikke kjenner til det. Og så kan du også fortelle evangeliet, når relasjonen er der, og ting er på plass, ikke sant? Så vi kan tjene i samfunnet. Vi kan være der til stede for folk. Ok, men nå ble det veldig mye sånn gjøre. Evangeliet i teksten, hva er det? Jo, det kommer i siste vers, i de siste versene, at Jesus sier, slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men selv for å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Hva betyr løsepenge? Jo, det er en sum som måtte betales for å fri ut en person som ellers var skyldig til døden. Eller for å kjøpe fri en slave. Vi var slaver under synden. Gamle Adams virkning ligger og verker i våre vener. Det synes jeg var gøy. Det var bokstav. Vi kunne ikke ha fellesskap med Gud. Gud, han tåler ikke synd. Vi var fortapte. Så kom Jesus, Guds sønn. Han var plettfri, uten synd, perfekt. Og han kjøpte oss fri fra syndens slaveri. I troen på han så blir vi frelst. Og frelst, det ordet, det betyr frihalset. Slavene hadde sånn en anretning rundt halsen som var bundet fast til en annen slave eller til veggen. Som gjorde at de var fanget, ikke sant? De kunne ikke gjøre som de ville. Så frelst betyr at vi er frihalset, vi er frie fra det vi var bundet av, fra synden. I troen på Jesus så er vi fri. Jesus har kjøpt oss fri, og han brukte ikke penger eller gull. Nei, han ga sitt eget liv. Sitt dyrbare blod ga han for oss. Han ga seg selv til pisking, til fornedrelse, til korsfestelse på treet, på korset. Og i det han gjorde, at han sto opp tredje dagen, at han lever i dag, så er vi fri. Halleluja. Ja, Jesus har kjøpt oss fri. Og dette er gode nyheter. Du trenger ikke å redde deg selv. Jesus har reddet deg. Du trenger ikke å fikse alt. Nei, Jesus har fikset alt. Han har gjort det for oss. Og du kan komme til Jesus og si, her er jeg. Jeg skjønner ikke dette helt, kanskje. Men jeg vil tro på deg litt, og gjerne tro på deg mer. Og da er du frelst. Da er du klart å tjene andre slik Jesus tjente oss. Og kanskje er det lenge siden du tok imot Jesus og tro på han, og kanskje har du ikke tatt imot Jesus. Men det er alltid mulig å ta imot Jesus. Han er her nå. Og i ditt indre så kan du bare si til han, ja, jeg tror på deg, jeg vil følge deg. Og så kanskje kan du snakke med noen etterpå. Det er alltid bra å si fra når du tar et sånt stort valg. Vi har noen forbedre, og jeg er her, andre er her, som du kjenner, så kanskje du kan fortelle om det du har gjort, tatt imot. Men Jesus, han kaller oss, kaller oss til å tjene andre slik han har tjent oss. La oss be, og så fortsetter vi med litt lovsang og sånn etter bønnen. Fortsetter vi med tre sanger. Og så er vi litt tid med Jesus, og det er også mulighet til forbønn bak deg. Hvis du trenger å be for noe, eller bli velsignet. Du kan tenne et lys, du kan også skrive bønnelapper som blir bedt for i uka som kommer. Ja. Kjære Jesus. Takk, Herre, for at du ga deg selv som løsepenge for oss. Takk at du har reddet oss, at vi er frie, vi er frelst, Herre, i ditt dyrebare blod. Takk, Jesus. Takk at du har vist oss et forbilde i hvordan å tjene andre. Ja, vi klarer ikke å strekke oss helt etter idealet ditt, men vi prøver, Herre, å hjelpe oss, gi oss nåde til å tjene andre med våre hjem, med i vår menighet og ut i samfunnet, Herre. Jeg vil velsigne gjengen her, og velsigne stunden videre, Herre, i ditt navn, Jesus.